Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20 mən Sevda İsmaili sizleri salamlayıram. 16 may cümə günü bugün nədən danışırıq? Ölkəm layihəsi nəyi hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız layihənin bədii rəhbəri Cəmil Əmirov, müğənnif Ünzalə Ağayeva və musiqi tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu. Ölkəm layihəsi necə doğuldu? Layihəyə kimlər də daxil idi? Nələr daxil idi? Layihəyə kimlər dəstək verdilər? İş bölgüsü necə aparıldı? Polşalılar ölkəmi necə qarşıladılar? Layihənin Azərbaycandakı təqdimatı necə keçdi? Ölkəmin canlı ifasını tamaşaçılar necə qarşıladılar? Tünsalə Ağayevanın yeni ampulasını kimlər bəyəndi, kimlər bəyənmədi? Cəmil Əmirovun aranjmanları necə qarşılandı? Ölkəm layihəsinin daha hansı özəllikləri vardı? Layihə iştirakçıları Azərbaycan musiqi irsinin gələcək təbiqat mənzərəsini necə görürlər? Ölkəm daha haralarda səslənəcək? Bənzər layihələrin ictimai əks sədasını nə dərəcədə yetərli saymaq olar? Belə layihələr musiqi mədəniyyətinə nə verir? Ölkəmin hədəf auditoriyası kimdir və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Sizə də sualımız var, vətən mövzusunda hansı yadda qalan mahnıları xatırlayırsınız? Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəl saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saatin xəbərlərini sizə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərlim. Əsas xəbərlərdə. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Ağırxəlinin taleyindən narahatdır. Respublika prokurorluğu jurnalistin taleyini heç bir təhlükənin olmadığını deyir. Bugün Livanın rəqib liderləri Qətərdə görüşəcəklər. Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı narahatdır ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli də İlmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat İlham Əliyevə məktub yazıb ki, Aqil Xəlli əhvalatı faciə ilə başa çatmamış prezident jurnalistə təzyiqlərə müdaxilə eləsin. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, əgər Aqil Xəllin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyət Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə düşəcək. Məktubda deyilir ki, Aqil Xəllə fevralın 22-sində edilən hücumda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının adının çəkilməsi cinayət işinin predmetidir. Onlara istintaqa cəlb eləmək lazımdır. Təşkilat Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlinin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq radiosuna təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulması və onun şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Sərhədsiz reportyorların baş direktoru Robert Menarın bu müraciəti Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya səfirlərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə göndərilib. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil əvvəlcə döyülüb, sonra bıçaqlanıb. O istintaqdan narazıdır. Jurnalist həm də deyir ki, onun həyatına Azərbaycanda təhlükə var. 3 dəfə sərhədi keçmək istəyib, amma onu geri qaytarıblar. İstintaqsa deyir ki, Aqil Xəlil zərər çəkən kimi ölkədə qalıb ifadə verməyə borcludur. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, ölkəni ancaq o adam tərk edə bilməz ki, bu barədə məhkəmə hökmü olsun ya da özü bu barədə iltizam versin. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Aqil Xəlilin həyatına Azərbaycanda heç bir təhlükə yoxdur.
Aqil Xəlilin bu günləri həyat və sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yoxdur. İstintaq davam edir, zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Aqil Xəlil istintaqa dəvət olunur ki, onunla bağlı müvafiq istintaq hərəkətləri aparılır. İş üzrə bütün halların tam əsaslı araşdırılması üçün, cinayət təqibinin tezliyinin təmin olunması üçün biz bilirik ki, o zərər çəkmiş şəxsdir. Və buna görə istintaq orqanı məqsədin müvafiq və zəruri hesab edir ki, Aqil hazırda ölkədə olmalıdır.
Vüqar Əliyev. Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakitin həbsxanada səhhəti pisləşib. Mirzə Sakiti narkotik saxlamaqda ittiham eləyib tutublar. O, hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Turana getməyinə deyib ki, Mirzə Sakitin əsəbləri pozulub, yatanda boğulur. Əgər onu ayıltmasalar, ayıla bilmir. Dünən Rəna Zahidova həyat yoldaşının yanında olub. Deyir ki, belə davam edərsə, Mirzə Sakitin səhhəti daha da pisləşəcək. Hüquq müdafiəçiləri Mirzə Sakiti vicdan məhbusu sayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Livanın rəqib liderləri Qətərdə görüşəcəklər. Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökuməti ilə Hizbullah razılığa gələ bilmirlər. Livan noyabrdan prezidentsizdə 18 aydır ki, hökumətin fəaliyyəti iflic olub. Bugünkü görüşü Ərəb dövlətləri liqası keçirir. Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar. Bir naməlum silahlı İran səfirliyinin maşınına atəş açıb. Səfirliyin sözcüsü deyir ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hələlik detallar məlum deyil. İranın rəsmi İrna agentliyi yazır ki, bu Amerikan işdir. Amerikan Bağdatdakı hərbi qüvvələrinin sözcüsü isə deyib ki, bu ittiham tamamilə gülüncdür. Tibetin ruhani lideri Dalai Lama Çini Tibetə geniş milli mədəni muxtariyyət verməyə çağırıb. Amma Dalai Lama deyib ki, onlar Tibetin Çindən ayrılmasına çalışmırlar. Yapon xilas edicilər Çinə gəliblər. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı artıq 20.000-ə yaxınlaşıb, amma bu say 50.000-ə qədər arta bilər. Çin rəsmiləri deyiblər ki, zəlzələdən 10 milyona qədər adam zərər çəkib. Axırıncı məlumata görə hələ 30.000-ə yaxın adam dağıntıların altındadır, ya da onlar itkin düşmüş sayılırlar. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Cəfər Cabarlının sözlərinə Asəf Zeynalının bəstələdiyi Ölkəm romansını ilk dəfə Böyük Bülbül oxudu. Üç dahinin əsəri yaşadığımız əsrin 8-ci ilində yeni bir ifadə səsləndi. Can Bakının 16 may qonağı Ölkəm layihəsi ilə yenicə heyranları ilə görüşə gələn Tünzalə Ağayev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Vətən yurusunda hansı mahnıları sevirsiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesajın ünəni 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı. Sizləri canlı-canlı salamlayıram. Əziz dinləyənlər, bir eşitdiz anonsumuzdan Ölkəm layihəsi barədə bir gün danışacağıq. Qonağımız Tünzalə Ağayev olacaq. Öz prodüseri ilə və musiqi tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu ilə birlikdə. Bax belə, hələlik gəlin Ülviyyə qoşulaq. Bugün efir prodüserimiz Ülviyyədir. Görək Bakıda nə var, nə yox. Sonra qonaqlarımızı studiyaya dəvət edirik. Buyur Ülviyyə, söz səndə.
Mən də dinləyicilərimizi və qonaqlarımızı salamlayıram və hava haqqında məlumatdan başlamaq istəyirdim ki, bugün Bakıda havanın temperaturu gündüz 24 dərəcəyə dək artacaq. Axşam havanın hərarəti isə 16 dərəcəyə düşəcək. Ümumiyyətlə, istirahət günlərində havanın sabit keçəcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub, Milli Məclisin plenar iclası artıq işə başlayıb, iclası seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin ediləcəyi gözlənilir. Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Alpinizm Asosiasiyasının idarə heyətinin açıq iclası keçiriləcək. Qadın Problemlərinin Tədqiqatları Mərkəzi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu dəstəyi ilə regionlarda gender bərabərliyi haqqında qanunun ictimai təsirinin monitoringi və regional televiziyalarda müzakirəsi layihəsini həyata keçirir. Mərkəz bu məqsədlə dərin masaya keçirəcək. Bugün İran səfiri Nasir Həmidi Zare mətbuat konfransı keçirəcək. Digər bir tədbir isə müğənni Kəmalə Musayeva eləcək. O, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Ana Vətən adlı klipini media nümayəndələrinə təqdim edəcək. Park İn Otelində Bakı 2016 mövzusuna həsr olunmuş mətbuat konferansı olacaq. Bu tədbirdə söhbət idma obyektlərinin planlaşdırılmasında və istismarında ekoloji məsələlər barədə olacaq. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavinləri ilə bərabər Bakı 2016 üzərində çalışan xarici ekspertlər də iştirak edəcəklər. 16 may spitdən ölənlərin yad edildiyi gündür. Bugün həm də İsrail dövlətinin yaradılmasının 60 ili ilə əlaqədar Bakıda salınmış Dostluq Xiyabanının açılış mərasimi. Yox, daha doğrusu bu mərasim mayın 18-də keçiriləcək. Bugün isə həmin Dostluq Parkının açılışını etiraz edən bir qrup nadirin sakininin miting keçirmək niyyətindədir. Hı-hı. Yəni, onlara belə bir məlumat verilib. İranın Zəngən vilayətindən olan 5 azərbaycanlı velosipedçi 28 may Respublika günü münasibəti ilə ölkəmizə təşkil ediləcək bayram şənliklərinə qatılmaq üçün Azərbaycana səfər ediblər. Hazırda Astarada olan bu şəxslər Bakı velosipedlə gəlmək niyyətindədirlər. Astaraya çatmaq üçün isə soydaşlarımız 700 kilometr yol qət ediblər. Onların sözlərinə görə bundan əvvəl bir neçə xarici ölkədə səfərdə olublar və Azərbaycana ilk dəfədir ki, ayaq basırlar. Onu qeyd edim ki, bayramdan sonra velosipedçilər İrana qayıdacaqlar. Bir xəbərə də deyim ki, UNESCO-nun baş direktoru Coortiro Machuira Bakıya gəlib və o, İçəri Şəhər Tarixi Mədəniyyət Qoruğunda intensiv dağıntı və tikinti işlərini şərh edib. Bildirib ki, tarixi abidələrin mühafizəsi problemi dünyanın bir çox ölkələri üçün aktualdır. Machuira qeyd edib ki, modernləşdirilmə heç də tarixi dəyərlərin zərərinə həyata keçirilməməlidir. O deyib ki, məncə İçəri Şəhərin əhəmiyyəti barədə danışmağa ehtiyacı yoxdur, çünki bunu hamı bilir. Hazırda tarixi mərkəz UNESCO-nun hazırladığı təhlükəli siyahıdadır. Bu siyahıda olan obyektlər tam həcmli plan əsasında bərpa olunmalıdırlar. Mən ümid edirəm ki, hakimiyyət, habelə Bakı və Azərbaycan sakinləri buna ciddi əhəmiyyət verəcək. Yəni, yeni binalar tikdikdə tarixi dəyərlərə malik tikillər dağıtmayacaqlar. Yəni, bunu... Coortiro Machuira bildirib, o sonda qeyd edib ki, təəssüflə yəni qeyd edib ki, UNESCO-nun üzvü olan bir çox ölkələr üçün bu problem aktualdır. Hələlik xəbərlərimiz bu qədər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ülviyyə Sabir qızıydı, efir prodüserimiz. Canbakı isə davam edir, əziz dünyalar. Bugün Tünzalə Ağayevanın Ölkəm layihəsi barədə danışacaq. Birazdan Tünzalə xanım özü studiyamızda olacaq və bizə zəng çalın görək vətən mövzusunda hansı yadda qalan mahnıları xatırlayırsınız. Ümumiyyətlə sevirsiniz və vətəndən olan mahnıları.
Oh,
Bravo, eşk olsun Tinzalə xanım. Doğrudan çox gözəl bir ifaydı, çox gözəl bir aranjmanı da belə deyək. Ölkəm layihəsi nəyə hədəf götürüb? Can Bakının bugünkü mövzusu belə də əziz dinləyənlər. Bilmirəm deməyə ehtiyac varmı ki, Asəf Zeynallının Ölkəm romansını dinlədiniz. Bir də xatırladıram ki, bu romansın sözləri Böyük Cəfər Cabarlınındır və zamanında 30-cu illərdə böyük bülbül oxumuşdu. Bu bizim yəni çox sevdiyimiz bir romansıdır. Aradan müəyyən zaman fasilələrində bu romansı cürbəcür müğənnilər ifa eləmişdi və düzü 21-ci əsrdə yaşadığımız əsrdə mən eşitməmişdim. Kimsə Ölkəm oxusun. Tünzalə xanım belə bir ilkə əsrin ilkinə imza attı. Belə demək olar mı Tünzalə xanım?
Əslində elə 21-ci.
Xoş gördük birinci hamınızı.
Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. 21-ci əsr yeni başlayıb və nə az nə çox 8 il yaşayırıq bu əsri. Və düşünürəm ki, belə deyək də, qabağa düşənlərdən biri biz olduq.
Və nə gözəl. Bugün sizə bir də təqdim eləyim kimlər var bugün. Cəmil Əmirov layihənin bədii rəhbəri, Ölkəm layihəsinin bədii rəhbəri Cəmil Əmirov qonağımızı. Xoş gördük Cəmil bəy. Sizi Can Bakıda görmək çox xoşdur. Biz həmişə zaman-zaman Can Bakıda sizi anırıq, xatırlayırıq. İstər Fikrət Əmirov atanızı, istər sizi. Və nə yaxşı ki, bugün sizi Can Bakıda görürük. Və musiqi tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu bugün qonağımızdır. Rövşən bəy, xoş gördük sizi. Rövşən bəy də Can Bakının daimi iştirakçılarından biridir belə deyək. Rövşən bəy, deyəsən caz festivalı heç yaxınlarda olmayacaq vallahi.
Bakıda bir hal-hazırda bir məkan var ki, orada konsert keçirəsən.
Aha. Yəni bu il olmayacaq belə çıxır.
Xeyr, filarmoniyada elektron konsertlər keçmək mümkün deyil. Akustik konsert olsaydı. Həmin konsertlər üçün, klassik musiqi üçün gözəldir.
Bəli.
Yaşıl teatr xatalıdır. Nəyə görə külək oldu,
canlı konsert keçmək olur.
Yox, təbii ki, fonoqram konsertini keçirmək hər bir şərahətdə olar.
Fonoqramdan söhbət getmir.
Stadionda fərqli problem yoxdur. Amma canlı musiqi olanda artıq
Siz tələblər böyüdü. Tələblər, canlı musiqinin tələbləri çox böyükdür və orada o qədər komfort olmalıdır ki, yəni bunu tək biz yox, bunu dünya təcrübəsi deyir və hər bir alət özünə xüsusi diqqət istəyir və ümumi diqqət də yönəlir tamaşaçıya. Yəni tamaşaçı oradan sən elədiyin işdən, aylarla etdiyin işdən zövq almalıdır və sən özün də zövq, birinci növbədə zövq almalısan.
Mən oxudum, mətbuatdan bildim ki, sizdə də problemlər olub və Rövşən sən oğlunun bu barədə Exo qəzetində yazdıqlarını da oxudum. Ona görə də Rövşən bəy bugün bizim qonağımız dəniz dinləyənlər.
Mən zalda oturanda Vəcə Amfiteatr dostdurdum. Sonra aşağı düşdüm. Fikirləşdim, bəlkə Amfiteatr səs pis gəlir. Nəyə görə? Olur da həmin məkanın akustikasına görə. Aşağı düşdüm. Ondan yaxşı olmadı.
Rövşən bəy, bəlkə bunu biraz soruya saxlayaq deyirəm. Elə təzə başlayan kimi birinci.
Bəli, layihə çox var.
Layihədən çox gözəl bir layihə həyata keçib. Bəli. Aprelin 29-u məncə oldu. Yoxsa mən səhv eləyə bilərəm.
Bəli, bəli.
29-u. Belə yadımda qalıb mənim. Aprelin 29-u. Harada?
Opera və balet teatrı.
Opera və balet teatrında, bəli. Onda birinci sualı verim sizə ki, ölkəm layihəsi necə doğuldu? Yəni, hardan ağınıza gəldi birdən-birə belə bir gözəl romansı dirçətmək, belə mi deyim, təzədən?
İndi bilmirəm, Cəmil müəllim bəlkə öz fikrini söyləsin.
Necə doğuldu Cəmil bəy? Sonra danışaq. Aha, buyurun.
Əslində, siz necədir? Normalda hər bir musiqiçinin qarşısına qoyduğu hədəf var. Yəni, onun bir istəyi var, arzusu var. Və bu layihə mənim üçün xüsusi bir layihədir. Çünki bu, belə deyək, bayaqdan biz kulis arxası söhbətlər eləyirik. Doğrudan da, hətta bunu presədə qeyd edib və Rövşən müəllim xüsusi ilə. Yəni ki, bu komersiya bağlanan, hansısa bir maddi marağı güdən bir iş deyil. Yəni, tamamilə bu, bağlı, hardasa öz musiqində hansısa bir cığır açmaq mı deyim, addım mı atmaq mı deyim, bir iz mi qoymaq, bir qarşısına bir qalıçqa qoymaq mı deyim, yəni sözün yaxşı mənasında. Və əlbəttə ki, bu işdə ən böyük zəhmət Cəmil müəllimindir. Çünki ən önəmlisi, buna fikir versək ki, Cəmil müəllimə çox musiqiçilər yanaşa bilər, yaxın anlaşa bilər, iş birliyi istəyə bilərlər. O da baxacaq Cəmil müəllimin istəyindən və yəni ki, iki, belə deyək, insanın bir-birindən tutuşması çox vacibdir. Bəli. Və elə söhbətlər, yəni münasibət elə bir vəziyyəti gətirdi ki, həm Cəmil müəllimin ürəyindən bir çox şeylər keçir, ki, normalda bu həmişə keçəcək, nə qədər ki, sağıq işləmək istəyir. Bəli, əlbəttə ki, mənim də öz istəklərim var və buna təkan bizim Rusiyada yaşayan çox gözəl bir soydaşımız var, Natiq müəllim Ağamirov.
Soruşmaq istəyirdim ki, kimlər dəstək verdilər?
Bəli, Natiq müəllim Ağamirov xüsusilə şəxsən bizi dinlədi, biz çox bir neçə görüşlərimiz oldu və fikri eşidəndə və Cəmil müəllimin xüsusilə, özdə ki, sən demə, o da Ölkəm romansını çox sevir. Cəmil müəllim təqdim eləyir. Eləyəndə də, təklif eləyəndə də elə layihəni də belə adlandıraq, bu romansı da ora daxil eləyə. Hamı belə deyə, əlimizdə bayraq, urra deyərək start verdik bu fikirə, bu ideyə, sağ olsun. Və əlbəttə ki, peşəkar musiqiçilərimiz, hamının çox yaxşı tanıdığı musiqiçilərdir. Siz bu layihədə bir neçə janr ortadadır, yəni ki, çox maraqlı ahənglər var, rənglər var, janr dəyişmələri var, bir kompozisiya içində fərqli-fərqli əhval-ruhiyyə var və əlbəttə ki, alətlərin orada göstərilməsi gözlənilirdi.
Amma amma nə oldu?
Gözlənilirdi və
nə oldu? Məndə səs olmadı.
Həmişəki kimi, məsələn, balaban çaldığı yerdə pauzalar gedirdi, çünki balaban mikrofonu yanmışdı. İnanın ki, biz həddindən artıq gərgin vəziyyət, amma Bu problemlərin qarşısında belə o zala gələn insanlar, yəni siz musiqi duyumu olan insanlar, onsuz da onlar artıq işi görəndən sonra onlar başa düşmüşlər ki, bu işin içində nələr var və nələri bunlar səhnədən istəyirlər göstərmək. Amma texnika bəzən imkan verir, bəzən yox, əksər halda imkan vermirdi. Və buna bizə dövlət dəstək oldu, ümumiyyətlə bu konsertin reallaşmasında. Bu bir təqdimat idi. Bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İləri Gənclər Hərəkatı, İlyas Əfəndiyev Fondu və bir...
Yəni, bunlar dəstək oldular.
Və bir şirkət, Troy şirkəti. Yəni, bunlar hamısı bir araya yığılıb, bu təqdimatı bizə sanki belə deyək, etdilər, yəni gərçəkləşdirdilər. Yəni ki, bax belə indi düşünürük ki, bunun hədəfi nədir? Bu layihənin hədəfi əlbəttə ki, yenə də və sonuna qədər, yenə deyirəm, nə qədər ki, sağıq biz təbliğatla məşğul olmaq istəyirik həmişə. Bu, Azərbaycan musiqisinin özünə məxsus bir təqdimatıdır. Yəni, öz çərçivəmizdə, bizim ifa tərzi çərçivəmizdə. Sonrasını qoy...
Burada bir məsələ vacibdir ki, biz çox vaxtı indi elə şey olur ki, az qalı öz tariximizi kəsirik. Ki, qabaqlar nə bülbül olub, nə filankəs olub və s. Elə bir olmayıb. Bunlar yalnız və yalnız bizim gözəl bəstəkarımız olmayıb. Yalnız və yalnız indi kimsə yazır, adı gedir, bəstəkar filankəs, klipmaker filankəs və s. Axı, bizim tariximiz var, mədəniyyətimizin tarixi var. Və burada həmin musiqini təqdim etmək yeni meyyarların deməli, həyata keçirilməsidir. Meyyardır. Hansı meyyarlarla işləyirik? Nəyə əsas götürməliyik? Hansı musiqini, hansı yanaşmaları əsas götürməliyik? Bu məsələ çox vacibdir. Və burada mən bir şey etmək istəyirəm ki, Cəmil elə adamdır ki, hər adamla işləməz. Cəmili çoxdan tanıyıram. Və əsas Tünzarə xanımda burada keviklik bu çox vacib məqamdır və inkişaf meyilli. Çünki artıq mən onu vurulamışdım Əzməqanı, bu layihə kommersiya layihəsi deyil. Çünki hətta disk bıraqlanda da bu o qədər də elə başqa disklər kimi alınmayacaq. Amma bu bizim mədəniyyətimiz üçün faktor. Və bunlar vacib məsələ bundan ötürü. Çünki mədəniyyət tarixində bu şov biznes toyxana məsələsi olar qalmır. Bu kimi layihər qalır. Mədəniyyət tarixində və onlar təzədən bu layihələr sonra istinad edirlər. Vacib məqam budur.
Aha. Ölkəm layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bax, budur sualımız bugün. Əziz dinləyənlər, telefonlarımızı bir də sizə xatırladım. Biz canlı efirdəyik. 436-7741 telefon nömrəmiz 057-744-1017 bizim mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Dinləyici var, söylədilər. Cəvahir xanım. Buyurun, Cəvahir xanım.
Alo.
Bəli, buyurun.
Tünzara xanım da salamlayıram. Cəmləm də salamlayıram. Bir sualım vardı. Mən bu yaxınlarda təbrik edirəm. Birincisi bu layihə ilə bağlı hər kəsin.
Təşəkkür
edirəm. Bu yaxınlarda mən də oldum həmin təqdimatda. Çox xoşuma gəldi, bəyəndim. Amma bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Nədəsə bu mətbuatda mənim rastıma belə bir fikir çıxdı ki, yaşlı nəsil, daha doğrusu Nəriman Əzmov səhvlənməmsə, nəsə belə narazılıqla qarşılamışdı bu layihəni. Yəni ki, hardasa yeni aranjmanda, yeni stildə, yəni bu nədəsə bunu qəbul eləyə bilməmişdi, həzm eləyə bilməmişdi daha doğrusu. Bununla bağlı, Çizalə xanımın da cəmləndə fikirlərini bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, yəni ümumiyyətlə bu bəzi sənətkarların bu layihəyə bu cür yanaşması nəylə izah eləyərdilər? Yəni, nəylə razılaşırlar mı onlarla?
Aha, çox sağ olun.
Çox demək istəyirdim. Bu yanaşmalar, deməli, yanaşma və peşəkar qiymət vermək. Yanaşma hər kəsənin öz problemidir. Çünki məsəl üçün mən gördüm ki, yanaşma var, cavanlar anlaya bilmirdilər. Hansısa, deməli, onlara yad olmayan ritm olanda yalnız reaksiya verirdilər. Alqışları və s. Amma başqa momentlərdə hiss eləmirdilər. Və artıq, deməli, yaşlı nəsil, bunlar müasir musiqi, caz, rock və s. ondan tanış deyilər. Bu yaddır. Burada dayaq nöqtələri olar üçün yoxdur. Ona görə deyilər ki, və deyilər ki, hər şey necə olub 30-cu vərdə elə də qalmalıdır. İnkişaf var. Və hətta klasik musiqilərdə biz görürük ki, eyni əsəri ya artıq biraz başqa cürə, başqa heyətdə ifa edirlər. Bu normal momentlər, məqamlar mənim üçün. Amma indi yanaşma məsələsi ola bilməz ki, kimsə hamının xoşuna gəlsin. Və hər kəsin öz problemidir.
Sadəcə bu mühafizəkarlıqdır.
Mən də bir əlavə eləmək istəyirəm. Cavahir xanım o qədər nöqtəyə düşüb.
Siz, mən elə sağ ol Cavahir xanım.
Bu məsələni açmaq istəyirdim. Yəni ki, siz bu tutalım biz bugün efirdəyik. Biz ancaq işin müsbət reaksiyasından danışmamalıq. Ümumiyyətlə vəziyyətdən, yəni ki, nə hansı problemlərimiz var, hansı çıxış yollarımız ola bilər və bizi qabağa aparan nə ola bilər sabah. Yəni mən bu haqqda istəyərdim fikrimi bölüşəm və xanım da çox düzgün elə məqamına düşdü. Siz ümumiyyətlə hər zaman sözün yaxşı mənasında yenilik, eksperiment bir mənalı qarşılanmır. Hətta Ölkəm romansını biz sadəcə bir single olaraq onu biz sizə indi radioda təqdim elədik, hədiyə elədik. Biz bunu hədiyə formasında bir albom çıxartmışıq. Yəni orada klip və Ölkəmin indiki səslənməsidir. Bəli. Onu inanın ki, bir mənalı qarşılamadılar. Əlbəttə ki, belə deyək, ənənəvi musiqiyə qulaq asan, yaxud Rövşən bəy sözünü dedi, yəni ki, yaşlı nəsil fərqli musiqi sədası altında, musiqi altında tərbiyə almış insanlar, onu bu məktəbdir, biz bunu eləmirik, yəni qırağa qoymuruq.
Bəli, təbii ki.
Bu məktəbdir, amma hər şeyin bir hərəkəti lazımdır. Bax, tutalım, Selin Dion Rahmaninovun ikinci fortepiano və orkestr üçün konsertindən fraqment oxuyub bütün dünyaya tamamilə başqa bir kompozisiya. Sonra Chopin'in etüdları, preludiyalarını R&B də oxuyurlar, caz da oxuyurlar. Nə oldu? Bu dünyaya xoş gəldi, bizə xoş gəlmədi. Gəlin bir. Bəli. Sonra bir halda ki, biz işğal altında olan torpaqlarımız işğal altında olan bir vəziyyətdə bir xalqıq. Belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Niyə biz gözləyirik ki, bizim musiqimizə göz tiksinlər, aparsınlar, o yaxşı olur. Ona sakit baxa bilirik. Yeni nəsil, yeni nəfəslə bir şey eləyəndə başlayır hücum. Nə olub? Bəli, bəli. yani ki ben bunu hardasa belki de benim intonasyamda biraz agresiya da var ama bu benim samimi agresiyamdır. Başa düşə bilmirəm biz bir-birimizi sağ olsun insanlar var idi ki yani her halde bizi gelip dinleyen insanlar bizi başa düşürdü yaxud başa düşmeye çalışırdılar. Yani ki bu artık fikir onlarda var. İnsan tamaşaçı da inkişaf eləmək istəyir. O da fərqli şeylər görmək istəyir.
Bir şey deyim ki, bax, mən birinci dəfə belə şey deyirəm. Mən qəribə bir şey müşahidə eləmişəm, öz ailəmdən deyim. Mənim uşaqlarım, məsələn, Xanşinskiyə qulaq asanda heç bir reaksiya eləmirlər. O şey, o həzzi ki, biz yoldaşımdan alırıq, onu uşaqlarım almırlar. Amma elə ki, Zülfiyyə Xanbabayeva Şuşanın dağlarını oxudu. Və ondan sonra onlar təzədən elə bir Xanşinski oxuyanda ona başqa cür reaksiya verirdilər. Çünki onlar yeni ifadə onu qavrayırlar.
O da var.
Bu nədəndir? Cəmil bəy, nədəndir bax bu?
O elə də olmalıdır, bilirsiniz.
Bəli. Lütfən mikrofonu Cəmil bəy.
Gənc nəsillər yeni nəfəsdə, belə deyək də.
Onlar onu daha tez qavrayırlar.
Əlbəttə.
Çünki onların zamanəsində olan bir şey.
Biz uşaq vaxtında bunu görmüşük, bu təbii şeydir. Və bunu təbii də alırıq.
Bəli.
Bu gənc nəsil bunu görmür. Və bunu indi sağ olsun astalı birlə çox belə köhnə xronika verirlər.
Bəli, bəli.
Və bu çox gözəl bir şeydir. Mən bu
alışdırırsınız.
Çox böyük.
Bəli.
Bəli. Və bizim də məqsədimiz elə ondan ibarətdir ki, bu ölkəmi və başqa musiqi nömrələrini yeni nəfəsdə çatdıraq.
Bəli. Bəli, bəli, bəli. Bax, mənə söylədilər ki, mesaj gəlib. Tünsələ xanımı İrəliçilər adından ölkəm proyektini uğurla keçməsi münasibətlə təbrik edirik.
İrəli gənclər
hərəkatından. Onlar bizim də qonağımız olurlar.
Nə gözəl, çox potensial gənclərdir, çox aktiv gənclərdir. Doğrudan da ölkəsini, musiqisini, mədəniyyətini, xalqını sevən gənclərdir. Bu da bizə stimul verir. Sağ olsunlar.
Necə deyirlər, gənclər alqışlayırlar ölkəmi, yeni ölkəmi.
Nə gözəl, nə gözəl.
Azadı xanım telefon xəttindədir, görək Azadı xanım nədir. Azadı xanım, buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun Azadə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qonaqlarınıza da salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Əvvələ mən Cəmil bəyi təbrik edirəm ki, yenidən yenə öz vətənimizdə işə başlayır. Mən buna çox sevinirəm.
Bəli.
Ölkəmizdən gedən hər bir ziyalının geri qayıtması mənim üçün sevindiricidir. İkinci, bu ölkəm romansının yeni ifasını mən indi qulağa astım.
Bəli.
Yəni bunlar...
Xoşunuza gəldi mi, Azadə xanım?
Sizini deyim ki, helə də yox.
Niyə?
Yalan danışmaq istəmirəm də.
Buyurun.
Yəni, Tünzələ xanım gücündə nə var, onu ortalığa qoyubdur. Bu var gücündən çalışıb ki, yaxşı olsun. Ancaq bu romans daha məlahətli, daha belə şaqraq səs tələb eləyir. Mən yeniliyin əleyhinə deyiləm. Yəni, yenilik çox gözəldir. Ancaq onu əvvəlkindən daha gözəl, daha yaxşı eləmək lazımdır. Mən öz fikrimi deyirəm. Tünzələ xanım ilk əvvəllər səhniyə gələndə bəlkə də xoşuma gəlirdi. Ancaq sonralar onun səsində, nə bilim, gerilik müşahidə olundu.
Vallahi.
Ya öz üzərində çalışmır, ya da ki, o yerində oxumur. Bilmirəm, bu da onun problemidir. Amma hər halda mən sevinirəm. Yəni, hər hansı atılan addıma. Sualım budur Cəmil müəllimə. Növbəti bir proyekti həyata keçirdəndə rəhmətlik atasının xəttindən gedərmi? Yəni, rəhmətlik atası işlədiyi müğənnilər çox gözəl, çox professional, çox məlahətli səsə malik insanlar olublar. Mən də istəyirəm ki, yəni bizim mahnını tək biz yox, bizdən kənarda xarici insanlar dinləyəndə onu o gözəlliyi nə varsa o cür qəbul eləsinlər.
Aha, çox sağ olun Azadə xanım, təşəkkür edirik. Bu Azadə xanımın fikri idi, dinləyicinin fikri idi. Yəni.
Təşəkkür edirik.
Bəli, bəli.
Cəmil müəllim sadəcə təşəkkürlə yetərləndi. Əlbəttə ki, biz və mən öz adımdan hər bir dinləyicinin fikrinə hörmət eləyirəm. O ki, qaldı ifa tərzinə, əksinə, hər şey çox irəli gedir, çox da gözəl gedir. Bugün siz yenə də incəsənət elə bir məqamdır ki, sırf zövqə bağlıdır və Rövşən bəy çox gözəl bir dəmin bayaq söz vurğuladı. Dedi ki, hər kəsin özünün bir problemi var. Yəni ki, insanın, yəni mənim tutalım ki, xoşuma gələn bir şey dünyanın xoşuna gəlməyə bilər. Yəni ki, hamı deyəcək ki, sən nə danışırsan? Bu çox pis şeydir. Mən deyəcəm, yox, mən orada öz gözəlliyimi tapmışam. Yaxud mənim qulaqlarımı yumub və qulaq asmadığım bir şeyə, yaxud hansısa bir rəsm əsərinə baxmadığım bir şeydə insanlar zövq ala bilər və bayıla bilər belə deyə. Yəni ki, bu zövqə bağlı bir şeydir. O da yəni ki, biz hörmətlə yanaşırıq.
Bilik var, biliyə bağlı peşəkarlara
bu kriteriyaları artıq yəni öz yaşıma uyğun olaraq əxlaqıma uyğun olaraq mən bir çox şeyləri məqamlara toxunmuram.
Bir məsələ vacibdir ki bizdə hazırda və 70-ci yerdə var. Fərqi yoxdur. Biz çox vaxt yeniliyə hazır deyirik. Vagit Mustafazadə Azərbaycan hazır olmadı. Vagit rəhmətə gedəndən sonra onu tanıdılar. Alimi Azərbaycan hazır olmadı ki. Nə qədər?
Bəli, gec qaldı.
Rafiq Babayev özü, yəni ki,
Rafiq Babayev nə qədər iş görür? Bəli, bəli. Cəmil Alacansa qədərsin o diskin üzərində nə qədər işlədi? Elər iPhone-du o komplekti. Onun səhvərinə görə o komplekti şəxs üzünü görüb 2 il ərzində Cəmil hələ ki bu ayədən başqa ölkəm zəvəsindən başqa Rafiq Babayevin deməli memorial kolleksiyası üzərində işləyib 8 dənə audio albom 2 dənə video və s. Bu var hamısı böyük işlərdir. Bu var bizim mədəniyyət amma çox adam hazır deyil. Müxtəlif səbəblərə görə. Səbəblərdən biri misal üçün hətta bizim efirdir. Efirdə nə səslənir? Efirdə bülbül eşitmək olar. Hansı kanal açırsan eyni müğənnivər, eyni musiqi.
Rövşən bəy, biz indi 22-ci əsri gözləyək.
Yox, biz 22-ci əsri gözləmək deyək, biraz efirdə kelik olmalıdır.
Bir neçə il gözləyək, heç olmasa. Bax, Turxan bizə yazır ki, stereotipləri dağıtmaq lazımdır deyək. Keçmiş mahnılarda tarix var. Gənclər üçün isə bəsitlik lazımdır, tarix yox. Əksəriyyət belə düşünür. Turxanın fikridir bu.
Marifləndirmək lazımdır.
Bəli, bəli. Dinləyici var mənə söylədilər. Alo.
Bəli, salam əleyküm.
Salam.
Sevda xanım, mən sizi qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Bir iki kəlmə istəyirəm.
Dilara xanım yazdılar mənə, Dilara xanım.
Bəli.
Buyurun, Dilara xanım.
Bilirsiniz, Asaf Zeynalının bu romansı şedevrdir. Bu şedevrdir, əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl- qulaq asıram sizə də. Çox böyük iş görürsüz, o müğənnilərdən, kompozitorlardan, unudulmuşlardan danışırsınız. Mən istəyərdim ki, siz musiqişünasları dəvət edəsiniz də. Qonaqlar bizim simfoniyalarımızdan, Cövlət Hacıbəyevdən, bax indi Qara Qarayın 90 illiyi, bir dənə piridaça yoxdur. Bir əməlli başlı bir qulaq asasan.
Neçə biz verdik, bir saat Qara Qarayevdən danışdıq 90 illiyində, bəli.
Hər halda o azdır, başa düşürsünüz. Ne tolka Qara, o birilərdən də. Qoyurlar bizim simfoniyamızdan, romanslarımızdan dərin, maraqlı axtarışlar edərək çıxış etsinlər. Bizim musiqimizə UNESCO qiymət verir, amma bizim öz aramızda biz o romansları ki, o Gülçöhrənin o gözəl, o son ruslar demişkən ariyaları, sonra ümumiyyətlə də bizim öz, bizim romanslarımızdan yoxdur, xaricdə yoxdur, ruslarda yoxdur. Onların, heç yadda qalmır onların o romansları, amma bizim romanslarımızda nə qədər musiqi, nə qədər axıcılıq, nə qədər hisslər var. Onları lazımdır təbliğ eləmək.
Çox sağ olun, Dilara xanım, mən təşəkkür edirəm.
Mən kəlmədə deyim ki, bəli, Mehriban xanım çox böyük iş görür. O müqamatı indi bu saat çox böyük ona fikir verir və xaricdə onun üzünə tanınıb o müqamat. Çünki hamısı bizimkilər o musiqi sunaslar fil qulağında yatıblar. Mən xahiş edirəm ki, bizim musiqimizdən danışsınlar, cəmanlar eşitsin. Aha, çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, xanımın, Dilara xanımın, bəli. Münasibətiniz nədir?
Mən deyə bilərəm ki, mən bu konsertlərdə olmuşam, Qara Qarayın 90-lı nəhəsi olmuş konsertlərdə. Çox böyük bir layihədir, amma birinci dəfə getmiş konsertlərə heç bir televizyon kameraları orada yox idi. Yəni alınmamışdı. Kompakt diskləri yazılmamışdı. Amma artıq bu, deməli, Azərbaycan klasik musiqisinin 20-ci əsrin ikinci yarısının böyük bir mənzərəsi olacaqdı. İş onları ki, biz bütün bizim musiqimizi, bizim sənətimizi dünya əsasən klasik musiqi, caz və rock vasitəsilə təqdim edə bilərik. Və təbii ki, biz burada bundan bir bəlkə rap. Nəyə görə? Muğam gözəldir. Amma bu sırf etnik musiqidir, sırf həvəskarlar üçün hesablanıb. Klasik musiqidir, cazdır, rockdır. Bütün dünya artıq bu musiqiyə ünsiyyətlidir. Bu musiqi, bizim təranələrimizi bu musiqi üsullar vasitəsilə dünya çatdırmaq məsələyətdir. Şov biznes, hər ölkənin öz şov biznesi var. Bizim şov biznesim oranı, o ölkədə yeri yoxdur. Və təbii ki, 8 milyonluq ölkə başqa yerdə biraz çətin deyil. Bizim şov biznes nümayəndələri haradasa səsəvi var, dünyada tanısınlar, Azərbaycandan çıxıb getməlidirlər, İngiltərədə yaşamalıdır, Amerikada, Fransada və başqa ölkələrdir. Çünki Azərbaycan vasitəsilə sən dünya çıxa bilməyəcəksin. Amma klassik musiqidir, cazdır və s. rockdır, onunla dünya çıxmaq mümkündür. Amma təbii ki, ifa, təranələr və s. həmin meyyarlara cavab et verməlidir.
Bəli. Bax, Vüqar adlı bir dinləyici zəng vurub və Ülviyyə söyləyib ki, Tünzalə xanımı çox sevir, onun mahnılarını da dinləyir. Bilmək istəyir, ölkəmdən sonra hansı layihəyə imza atacaq Tünzalə xanım? Klip çəkdirəcəkmi, konsert verəcəkmi? Bax, belə bir...
Əslində, mənim bugün elə yatıb durduğum fikir sadəcə budur, bu konsertdir və istəyirəm ki, bunu doğru dürüst olğun, komfort şəklində, komfort vəziyyətdə, yəni daha rahat vəziyyətdə tamaşaçılara çatdırım və sonra hər hansı bir qoy fikir formalarsın. Çünki bugün daha çox söhbətlər var bu konsert ətrafında. Nəinki onu doğru dürüst, yəni insanlar eşitməyib. Çünki biz yenə deyirəm, opera baletdə bağlı şəkildə təqdim etdik. Mən istəyirəm bunun geniş konserti olsun inşallah. Düşünürük ki, Yaşıl Teatrda belə deyək, bizə kömək edən insanlar da buradan tapılar yəqin ki. Yəni bilirsiniz ki, konsertlər köməksiz başa gəlmir. Və çox istəyirik ki, bu doğrudan da böyük əziyyəti, yenə deyirəm, başda Cəmil müəllimin əziyyəti. Siz, mən bu imzaya ürəklə ona görə addım atmışam və sağ olsun Cəmil müəllim ki, mənə etimadı var. Yəni, inanıb mənə. Doğrudan da hər bir profesional, yəni ki, hər oxuyanla da mümkündür. Yəni, mən öz üzərimə düşən məsuliyyəti də başa düşürəm və çox istəyirəm ki, burada olunan əziyyət gözəl şəkildə göstərsin və yenə də bizim tənqidçimizin sözünə qüvvət olaraq dünyaya dünyanın qoyduğu meyyarlarla, amma özünə məxsus, yəni sən simanı itirməməlisən. Bu sənsən və bu dünya standart. Biz niyə hər sahədə dünya standartını tələb eləyirik? Düzdür, hər bir sahədə bizi dünya tanımaq üçün biz deyirik ki, stadionlarımız bu parametrlərlə tikilməlidir, binalar belə olmalıdır, nə bilim, iş qrafiki belə olmalıdır, işçi belə olmalıdır, həyat tərzi belə olmalıdır, yollarımız, şəhərlərimiz belə...
Audit Pricewaterhouse tərəfindən keçirilməlidir, misal üçün,
Bəli, yəni, tərəfindən. Musiqimiz də belədir, amma düzdür, incə sənətdir, bu genetik olan bir şeydir, bu biz durub zəncilər kimi oxuya bilmərik, yaxud fransız kimi oxuya bilmərik. Öz simamızda, amma xarici əcnəbi insanın başa düş, onun psixolojisinə girmək lazımdır. Hədəf budur. Onun beyninə həkk etmək lazımdır. Bəli, bəli. Biz özümüz deyib özümüz oxuya bilərik otağın içində, evin içində. Bizdən başqa bunu kim eşidəcək?
Tünzarə xanım, bu layihə birinci dəfə Azərbaycanda oldu. Yəni, başqa ölkələrdə...
Festivalda olub. Çeyriyədə 8-ci beynəlxalq musiqi, müasir musiqi festivalı idi.
2002-ci
ildə. Bəli, sentyabr ayında. Biz onu balaca şəkildə, yəni yığcam formada...
Necə qarşıladılar?
Siz, bax, Cəmin müəllim özü desin, insanlar, inanın ki, həddindən artıq, özdə, hətta intervyular vermişlər, onlar bizə yaxınlaşıb fikirlərini söylürdü. Yəni, tək o zalda deyil idi, açıq meydanda idi, mərkəzi meydanda, Praqanın yaxınlığında Ustinadlabım şəhəri var, orada keçirdi. Yəni, insanlar həddində deyir ki, yəni, necə sizin rəngləriniz var, nə maraqlı musiqiniz var, harmoniya, yəni, insanlar var, adi tamaşaçı bu adam oturur harmoniyadan diskusiya eləyirdi bizimlə. Yəni ki, fərqli-fərqli alətlərimiz çox xoşlarına gəlmişdi. Oxumat, ifa tərziniz fərqlidir. Əlbəttə, etnik musiqi kimin xoşuna gəlməz? Biz də başqa millətin etnik musiqisini ağzımızı açıb qulağa asacaq. Onun fərqli forması, müasir forması Dəli. Daha bizim yadımızda qalacaq. Bax, bu da hədəf.
Aha. Marif dayı zəng vurub mənə yazır. Ülviyyə ki, Tünzalə xanımın bütün mallarını bəyənir, yeniliyini də qəbul edir. İstəyir ki, bu istiqamətdə davam etsin. Şərqdə ilk rock operanı yaratsın. Məsələn, Leyli və Məcnun rock operasını.
Vay, o bilir, Marif dayı çox sağ ol. Əgər biz hazırıqsa, bizi daşlasınlar.
Artıq Cəmil musiqisini yazmalıdır onda.
Cəmil bəy, hazırsınızmı?
Problem yoxdur, eləyərik. Libretin eləyərik.
Biz onda gələk bütün axrana ilə gəzək yolu. Bayram çıxanda bizi daşqalaq eləməsinlər.
Demək, belə, bir mesaj da qoyayım. Klasik ölkəmin necə yaranması, ilk fası barədə nə bilirsiniz sizdən soruşur? Cəfər Cabarlının ölkəm şeiri doğrudan mı? Him sözləri kimi düşünülmüşdü. Bax, bu Nərmin tələbə bizə yazır. Aha,
mən də bu haqda nəsə bir informasiya
bilirəm ki, belə bir şey olub.
Şeir, yəni him sözləri kimi düşünülmüşdü. Klasik ölkəm biz hamımız, yəni ki, məktəbdə də onun klavirini, yəni çalmışıq, yəni o əsəri biz, mən fortepiano ifa eləmişəm. Yəni ki, və Bülbülün ifasını əlbəttə ki, uşaqlıqdan bilirik, yəni, yəni bu haqda bəlkə tənqidçi yaxud Cəmil müəllim bir başqa bir informasiya. Biraz
mən danışa bilərəm məsəl üçün Jimi Hendrix o musiqidən daha deməli caz rock və s. amma Vagif Mustafazadədən, Rafiq Babayevdən başqa, amma bu kimi klassik musiqi o qədər də bilikli deyiləm. Eşitmişəm, amma məlumatlı deyiləm.
Bəli. Yəni ki, hər halda bizim bildiyimiz də, yəni belə deyək də, klassik bilgilərdir. Bundan indi o tərəfini ən əsas odur ki, bizim yəni var belə musiqimiz, var belə mədəniyyətimiz, zənginliyimiz var və onu yaşatmağa çalışırıq. Özünə məxsus. Yəni biz elədiyimiz, o demək deyir ki, biz elədiyimiz ən ideal variantdır və bundan yaxşısı yoxdur. Nəsil gələcək, 5 il keçəcək, fərqli insan, ya Cəmil müəllimin özü həmin elədiyi işə tamamilə fərqli yanaşacaq, yaxud başqa bir insan tamamilə fərqli bir, yəni ki, necə ki bizə qədər işlər fərqli və biz bugünə gəlib çatmışıq, bizdən də sonra yəni olacaq və biz bugün oturub onu seyrəmirik ki, yox, bilirsiniz, cəmaat məcburən bizi yaxşı deməlidir və hər kəs bizə qulaq asmalı, yox, hər kəsin zövqünə bağlı bir şeydir, biz elədiyimizi eləyəcəyik və hər hansı bir belə deyək, sağlam tənqidi qəbul edirik, qeyri sağlam tənqid bizi yolumuzdan eləyə bilməz.
Bizim problemimiz deyil.
O bizim problemimiz deyil.
Bəli, mesajlar gəlməkdə davam edir. Mən mümkündür mü o mesajı oxuyum? Yazırlar, Azərbaycanda doğulan uşağın gələcəkdə iki yolu var. Ya idmançı olmaq, ya da müğənni. Klasik musiqiyə dövlət nəzarət və köməkli yetməlidir. Amma lazımın cedilmir. Gerb yazır bunu bizə.
Bəs insan olmaq o yol deyilmi?
Ən birinci şərt insan olmaqdır.
Bəli, çünki... Sonra bir mesaj da gördüm, mümkündür onu oxuya biləm. Layihə iştirakçıları bir-birini necə tapdılar? Məsələn, keçdi. Məsələn, Cəmil Əmirov yəqin Tünzaylı xanımı necə tapdı, hə? Belə yazmaq
istəyirlər. Cəmil, siz məni necə tapmışsınız?
Necə tapdınız?
Ürəyimiz bir donanır.
Yəni ki, əslində biz, mən biraz bilgi verdim, yəni biz tanışıq, yəni düz Cəmil müəllimi mən tanıyanda Cəmil müəllim Rafiq Bayevlə, mərhum Rafiq Bayevlə işləyirdi və mənə anam həmişə deyirdi ki, bax, Tünzaylə, bu Fikrət Əliyevin oğludur. Cəmil müəllim onda saqqalı var idi başında.
Bəli, fərqli idi.
O Rafiq müəllim ansambl çalmaqdan əvvəl Qobustan ansambl vardı onun.
Bəli.
Oradan tanıyırdım, o vaxtlar yadımdadır. Maraqlı vardı, Tünzaylı xanım istəsəydi danışardı, biz necə tanış olmuşduq.
Bəli, çox öyrəşən danışsın özü.
Çox maraqlı əhvalat olmuşdu. Keçən illəri, sentyabr ayının sonunda televizyonun birində dəvət almışdım canlı efirdə bir verişçi iştirak etməyə. Deməli, ora gələndə verişdə başqa adamlar iştirak edirdi. Belə cavan bir, normal bir xanım gördüm.
Normal bir xanım?
Bəli. Yaxınlaşdım, ki, salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir, harası görüşmüş, ki, nə dəmən başa düşmür, üzüm tanış.
Aha, tanımadınız, yəni.
Simanız tanış gəlir.
Bu da normal. Eşk olsun sizə.
Yox, normal bir şey, çox normal bir şey.
Mən musiqiçiyəm, müğənni sözünü demədi.
Füzəli xanım, elə dedi, sən mən musiqiçiyəm.
Müğənni sözü demədi. Mən qayıtdım ki, mən də musiqiyə maraqlanam, amma yalnız cazla başqa istiqamətlərə getmirəm. Dedi ki, mən bu yaxınlarda Cəmil Əmirovla bir layihə gəlmişəm, mənim də Cəmil dostumdur, xəbərim var, niyə inir və s. Qayıtdım ki, onda Tünzali Ağayevasız. Xəbərim yoxdur.
Rövşən Sənan oğlu deyər bunu ancaq, belə bir şey.
Xəbərim yoxdur. Çox yaxşı oldu ki, normal qəbul elədi, gövdü.
O çox ləzzət elədi mənə. Çox ləzzət.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Cəmili tanıyan azdı. Tünzali xanımı tanıyan çox.
Amma siz tərzin o, əksin
oldu. Mənə əksin oldu. Bəlkə də bir izlət olmuşdur Tünzali xanımın təcrübəsində belə bir...
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram Tünzali xanım. Mən sizin pərəstişkarınızam. Sizdən xahiş edirəm, prodüser xalama mənim üçün avtoqraf verəsiz.
Aha.
Prodüser xalama. Siz... Bu mənim üçün gözəl ad günü hədiyəsi olardı. Bunu kim yazır? Aha, bizim Ülviyənin bacısı qızı yazır ki, mənə
ad günü təbrik edir.
Nə gözəl avtoqraf verəsiz. Prodüser xalama dedim, bu nə deyən şey? Bəli, mütləq. Sonra oxuyum yenə. Ölkəm romansı haqqında geniş dairədə bilinməyən hər hansı bilgilər toplaya bildiniz mi? Fərhad Ağayev yazır bizə. Və dinləyici var. Dinləyicidən sonra SMS-i cavablayarıq. Dinləyici var, İsmira xanım. İsmira xanım, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Sevda xanım, sizi də qonaqlarınızı salamlayıram.
Bu layihə bizim ürəyimizdən oldu. Mən ağzımın dadı dəyişildi elə bir şey.
Doğrudan mı?
Eşq olsun onları, o yaradanlara. Onların əllərindən öpürəm. Onların Allah səslərinə, istedadlarına qüvvət versin. Mühafizəkarın sözlərə qulaq asmaq lazım deyil. Ona görə ki, vaxtilə Vaqif Mustafazadə də, Alim Qasımov da qəbul olunmurdu, elə deyil?
Bəli, bəli, bəli.
Amma onlar sonra dünya şöhrətli musiqiçi kimi tanındı.
Aha, elə deyil.
Sizin əllərinizdən öpürəm. Allah sizə qüvvət versin. Allah o əvvəl klassik onu yaradılarına qəni-qəni rəhmət eləsin.
Amin.
İndikilər və can sağlığı.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosuna böyük-böyük təşəkkür edirəm belə layihələri işıqlandırdığınıza görə.
Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Borcumuzdur. Esmirə xanım, bizimlə qalın, birazdan ola bilsin canlı işidə biləcəyik. Hə? Mümkündür mü? Axırda, axırda 12-52 dəqiqə, hələ bir 5 dəqiqəmiz var, suallara cavab verək. Ölkəm romansı haqqında hər hansı bilgi toplaya bildinizmi, deyir Fərhad Ağayev.
Bilgi bizim ifamızdır, bilgi bizim əsərə yanaşmamızdır. Yəni statistik bilgini həmişə, yəni əgər bir boşluqlar varsa, bilmədiyimiz bir şeylər olarsa, onu bərpa eləməyə həmişə, yəni ki, bu işin başqa tərəfi də əsas işi görmək lazımdır. Aha. Yəni biz sonunda səhnədə statistik informasiya veririk.
Bəli, bəli, bəli. Amma çox qəribədir, mənim də yadımdan çıxıb, heç siz də mənə xatırlatmırsınız. Hələ heç nə eşitməmişik, biz ancaq ölkəmi eşitmişik. Ancaq söhbət eləyirik yəni.
Siz mən deyim də.
Mümkündür mü? Nəyisə qulaq asmaq.
Biz sizə gətirmişik orada Rafiq Babayevin freskasını. Bilirsiniz ki, Cin mikrorayonda filmi üçün yazılan bir musiqidir. Və özünə məxsus, belə deyək, tərzdə onu indi
işlək. Aha. Çox gözəl idi yəni. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm.
İnşallah bunu tam geniş şəkildə radiomuzda.
Bizdədir yəni zaman zaman hər gün bunu eşidirə bilərik dinləyicilərimizə. Dinzələ xanım, sizcə belə layihələr musiqi mədəniyyətinə nə verir? Təbii ki, Cəmil Əmirovdan da alacağım, Rövşən bəydən də. Belə layihələr nə verir musiqiyə? Mədəniyyətə daha doğrusu.
Belə deyək ki, mədəniyyət axı bu heykəltaraş forması deyil.
Bəli.
İnkişaf etməlidir.
Və
həmişə yenilik olmalıdır və yalnız yenilik olanda biz hər bir şeyə qiymət verə bilərik. İnkişaf olmasa ölü bir daşdır. Amma inkişafa deməli qiymət verənlər artıq deməli mən caz şərhçisi olsam da peşəkar var olmalıdır. Musiqiçilər olmalıdır. Musiqi təsiri olan tənqidçilər. Heyf ki, deməli, indi o var olmayan yerdən mən də indi bir adam olmuşam. Daha başlayacağım yazmağa gecəzdən ama musiqi təsiri yoxdur. Söhbət ondan gelir ki, təzədən hansı meyarlar olandan sonra inkişaf ola bilər. Amma nəyəsə əsas varmıyorsa inkişaf ola bilməz. Ondan ötürü vacibdir ki, artıq bu hansı bir meyar demək olar ki, bundan sonra irayı getmək olar. Bizim üçün bu vacibdir. Fərqi yoxdur, özü musiqi mədəniyyətidir, teatr mədəniyyəti fərqi yoxdur. Elmdir, fərqi yoxdur. Hər bir sahədə. Bəli. Meyyar.
Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim Tünzalə xanımdan ki, ölkəmin hədəf auditoriyası kim idi? Məsələn, kimlərə hədəf olmuşdu?
Gənclərə,
orta yaşa.
Hər cürə nəslə. Bu, əgər təbliğatdırsa, bunu yəni yaşlı nəsil gəldikdə o nəsil, belə deyə, psixoloji hazır olmalıdır ki, o hansı tərzdə təxminən musiqi eşidəcək. Yəni, o öyrəşdiyi musiqini tamamilə başqa rənglərdə görəcək. Yəni, elementar bir dəfili olur. Bir məşhur bir kuturiyə öz kolleksiyasını göstərir. O köhnə geyimlər göstərmir axı. Yəni o adət, klassik adət ənənəni yeni öz bildiyi kimi və o bütün pressa, bütün dünya pressası onu ayaq üstə qarşılayır və bütün glamur jurnallarından tutmuş radiolar, efirlər onu deyir ki, hə falan kəs, nə bilim, falan kuturiyə kolleksiya şey elədi. Yəni bu da bizim bu da bizim kolleksiyamızdır. Bizim deyil, bizim deyil. Əslində biz zəngin olan musiqi mədəniyyətimizdən bəhrələnib yeni tərzdə korlamamaq şərtilə, bax, yenə də vurğuluyuram, biz əsla normal musiqiçi olaraq, əgər biz özümüzü peşəkar adlandırırıqsa və işimizə ehtiyatla yanaşırıqsa, biz hörmətlə yanaşırıq, hər bir musiqiyə hörmətlə yanaşırıq. Baxın, Ölkəm romansına, gəlin nəzəri cəhətdən analiz eləyək, bir diskusiya eləyək ki, orada hansı dəyişikliklər sözün yaxşı mənasında gedib. Yəni ki, orada nəzəri cəhətdən çox gözəl əlavələr var, çox gözəl. Yəni Cəmil müəllim özü, həm özü bəstəkardır, öz professional adamdır, o özü sizə izah edə bilər ki, orada nələr baş verib. Yəni biz musiqinin, orijinalın, etnikamızın, genetikamızın mahiyyətinə toxunmuruq. Toxunmuruq, onu elə olaraq saxlayırıq. Ətrafını onun bugünkü necə deyim formada təqdimatı haqqında düşünürük. Bugünkü çalarları, bugünkü puls.
Bizim yeri gəlmişkən, Zəhrə xanım, sizin proyekt, sizin layihə daha doğrusu nəyə həsr olunmuşdu? Biz bir saat danışırıq və heç demirik.
Bizim layihəmiz, bəli, həmin təqdimat elə bir ərəfədə keçdi ki, bizim ulu öndərimizin 85 illik yubileyi ərəfəsində idi və Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 90 illiyi ərəfəsində idi. Bu iki möhtəşəm bayram bizim xalqımız üçün çox önəmli bayramlardır və bu bayramlar ərəfəsində onlara bir ithaf idi. Bu bayramlara həsr olunan, əlbəttə ki, musiqimizə, xalqımıza əsr olunan bir layihədir.
12-58 dəqiqə mən yenə çox təəssüflənirəm, amma görürsünüz vaxt necə tez gəldi, keçdi. Mən hamınıza təşəkkür eləyirəm ki, gəldiniz bugün. Bu layihəni bizə təqdim elədiniz, belə deyək, Azadlıq Radiosuna. Və təbii ki, istəyərəm ki, görürsünüz mesajlar yenə gəlir, amma vaxtımız yoxdur dayı. Tənzailə xanım, bir ağız oxusun, belə deyirlər də, bir ağız.
Balaca fragment, çünki vaxt az olacaq, o romans uzundur.
Təbii.
Şiş uçları bulutlarla döyüşen dağlarında buzları var ölkəmin. Dağlarında buzları var ölkəmin.
Bravo, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əl çaldıq və verilişimiz başa çıxan Bakı bitdi deyə bilər ya, əziz dinləyənlər. Biz şənbə və bazar günləri efirdə olmayacağıq, ancaq canlı təkrarlar efirə gedəcək. Canlı biz bazar ertəsi efirdə olacağıq. Sağ olun, hər gün Can Bakı deyin. Gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.